A Makedonija na Radio Slobodna Evropa i Slobodna Evropa.mk.
Почнуваме со најавените теми. В недела ќе се гласа во 35 општини, а во најголем дел од нив води владеачката коалиција предводена од СДСМ. Аналитичарите очекуваат вториот круг да не ја смени големата слика за изборите. Шансите на опозицијската партија ќе беа поголеми ако претседателот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски си дадеше оставка по лошите резултати на 15 октомври, посочуваат тие. Прилог на Пелагија Стојанчова.
Вториот круг нема да ја смени големата слика за локалните избори во која СДСМ е убедлив победник, а ВМРО-ДПМН е губитник, велат аналитичари пред гласањето в недела. Уште 35 општини останаа без градоначалник. Во вториот круг од изборите, коалициите предводени од СДСМ и од ВМРО-ДПМН ќе се борат во 20 општини, од кои во 14 води СДСМ, а во останатите 6 ВМРО-ДПМН. Во останатите општини се надпрева Варуваат градоначалници од албанскиот блок и во две општини во предност се независни кандидати. Ненад Маркович од правниот факултет Јустинијан I вели дека може да се очекува дека трендот од првиот круг ќе продолжи во вториот.
Не се смени една многу битна варијабла која можеше да ги промени изборите, тоа беше евентуалната оставка на Никола Груевски на местото председател на ВМРО-ДПМНЕ. Доколку тоа понудеше својата оставка меѓу двата изборни круга, можеше да прати порака дека ја примил практично пораката од гласачкото тело. Понесени со победата во првиот круг власта има шанса да смени, дури каде што губи социјалдемократскиот сојуз може да смени во своја корист.
Од вкупно 10 скопски општини, градоначалник во вториот круг ќе се бира во 6. Во Газибаба, која досега важеше за бастион на ВМРО-ДПМН, кандидатот на СДСМ води пред тој од ВМРО-ДПМН, но во советите води ВМРО-ДПМН со 14 наспроти 12 советници. Во Киселавода води кандидатот на СДСМ, а имаат и еден советник повеќе. И во Бутел и во Шуто Ризари водат кандидатите на СДСМ. Од големите градови без градоначалник остана само Штип, каде кандидатот на ВМРО-ДПМН и актуелен градоначалник доби 36 гласови повеќе од кандидатот на СДСМ. Политичкиот аналитичар и поранешен пратеник Насер Зибери вели дека вториот круг ќе биде интересен за албанскиот политички блок, оти ќе се прегласува во многу општини и односот на силите е поизбалансиран.
За разлика од кај македонските политички партии, каде што на првиот круг СДСМ извои убедлива победа и сметам дека по таа инерција исти ќе бидат резултатите или слични и во вториот круг. Но дека кај албанците борбата ќе биде до последниот глас.
Во првиот круг